55.
Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 21 август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта тарых жана тагдыр түрмөгүнөн үркүн тууралуу сөз болот.
Рас, массалык козголоштор бүтүн Түркестанга, башкача айтканда азыркы Өзбекстанга, Казакстанга да тараган. Бирок Кыргызстандагыдай кандуу кагылышуу эч бир жерде болбогон.
Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн дастанчы Өмүрзак Кайыпов тууралуу угастар.
Жер титиреп бүткөндө көктөн ыймандуу түшкөндө ай асмандан букканда күн кызарып чыкканда
биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия бийлигинин соңку маалыматы боюнча Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти. 90 чукулар кандай жаракаттарды алышты. Катуу жардыруу 20 августтун түнү үлпөт тойго келген адамдар майрамдоо үчүн көчөгө чыккан кезде болгон. Аны жан кечти аял ишке ашырган деген божомол бар. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган окуя үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топту айыптады. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таратты. Анда 2010 жылдын 27 июнундагы жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүдөн мурун аны коомдо жакшылап талкуулоо зарылдыгы белгиленген. 27 июлда парламенттеги социал-демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгү жана Бир Бол фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып коомдук талкууга алып чыккан. Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен референдумду күзүндө өткөрүү мерчемделип жатат. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонушууда. Түркия Крымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган 20 августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Эрдоган өз өлкөсү Орусиянын Крымды аннексиялашын тааныбай турганын жана жарым аралда Крым татарлары мурункудай эле колдоорун айтканы Украина президентинин сайтында жазылды. Буга чейин Варшавада июлда өткөн НАТО саммитинде эки президент тең аймактагы коопсуздук багытында кызматташууну макулдашкан. Орусия менен Түркия өткөн жылдын ноябрында араздашып, быйыл июнда жарашкандан бери лерин калыбына келтирүүнү көздөп жатышат. Ал эми Орус Украина алакасы 10 августта Москва украиналык диверсанттардын кармалганын жана алар Крымда теракт уюштурууну көздөгөнүн жарыялагандан кийин курчуп кетти. Талас шаарында Бирдиктүү Кыргызстан деп аталган жаштардын республикалык форуму өтүүдө. Бүгүн башталган иш-чара 24 августка чейин уланат. Анда Кыргызстандын бардык аймактарынан чогулган 100 чукул жигердүү жаштардын башы бирикти. Бул тууралуу Талас облустук жаштар кеңешинин тең төрагасы Бектур Медетов Азаттык радиосуна кабарлады. Форумда ынтымак ырашкерлик темасы козголуп, жаштарга патриот болууга чакырык ташталмакчы. Өз ара тажрыйба алмашуу маселеси мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзам долбоорлорунда талкууланат. Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндары аяктоодо. Расмий жабылышы бүгүн Бразилия убактысы боюнча 20:00, ал эми Кыргызстандын сааты менен 22 августта таңкы 5:00 башталмакчы. Анда Кыргызстандын туусун Азия чемпиону Риодогу оюндарда 5-чи орунду ээлеген балбан Айсулуу Тыныбекова көтөрүп чыгат. Азыр кыргызстандык марафончу Илья Тяпкин менен эркин күрөш боюнча балбан Магомед Мусаевтердин беттештери күтүлүп жатат. Бул тууралуу Риодогу Кыргызстандын делегациясынын басма сөз катчысы Кабыл Макешев Азаттык радиосуна билдирди. Жалпысынан бул оюндарга кыргызстандык 19 спортчу катышты. Грек-рим күрөшүнөн Арсен Эралиев, Айсулуу Тыныбекова 5-чи орунду ээлесе, дзюдочу Юрий Краковецкий 7-чи орунга илинди. 10 августта оор атлетчи Изат Тартыков коло медаль тагынып, Кыргызстандын эсебине жалгыз байга алып кайткан эле. 18 августта эл аралык спорттук арбитраждык соту Артыковтун кызматка колдонгону аныкталды деген жүйө менен анын жеңишин жокко чыгарды. Изат Тартыков болсо допинг колдонгон деген айыпты четке кагууда.
Чоң рахмат. Олимпиаданын айланасындагы ызычуу жана утулуу ийгиликтер тууралуу Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө аттуу берүүсү бар. Бул берүүнү интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жогорудагы жаңылыктар жана андан башка жаңылыктардын кеңири топтомун дагы интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыздар болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берели. Бул жолку адабий музыкалык уктуруу Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына арналды. Эки бөлүктөн турган бул уктуруунун биринчи бөлүгүндө көтөрүлүштүн башталышы жана кыргыз элинин Кытай жергесине бет алышы тууралуу сөз болот. Уктурууну профессор Осмон Акын Ибраимов даярдады.
Кылмандын белгиси алдын алып кеп айтат деген элибизде накыл сөз бар эмеспи? Анын сыңары атактуу Калыгул улуя 19-чу кылымдын орто ченинде орустар жерибизге басып кире элек чакта алда недей бир сөз айткан экен. Биз жашаган тар заман, кийин келер зар заман. Айткандай эле, а дегенде Орус империясы жерибизди ээлеп, өз бийлигин бекем орноткон соң биринчи эле жасаган иши кенен жерибизди тар кылыптыр. Кыргыздарды атам замандан бери келаткан жер суусуна ээ кылбай, сугат жерлерден, айдоо аянттардан ажыратыптыр. Калыгын олуялык кылып айткан тар заман акыры башыбызга келип, анын артынан чыныгы зар заман келиптир. Кылымдар бою ээн эркин жашап, эч кимге күнкор болбой келген кыргыз эли 20-чу кылымдын башында чындап заманасы куурулуп, айрыкча Орусия дүйнөлүк биринчи согушка катышып, алык менен салык күн сайын болбосо да ай сайын өсө баштаган учурда эл нааразылыгы апогейине жеткен экен. Ак падыша залимге алты атабыз караган, ак калпактуу кыргызды айдаган малдай санаган деп ырдаган экен атактуу ырчы Калык Акиев. Ошондо деле Байыртан өз жанын өзү багып көнгөн кыргыздар чыдай бермек ко, бирок ак падыша Николайдын 1916 жылдын 25 июндагы жардыгы менен 19 менен 31 жаштын ортосундагы миңдеген жаш жигиттер аскерге чакырылат деген кабар угулганда ансыз да чыдамы чегине жетип турган эл чагылган сыяктуу чарт дей түшкөн. Башка катуу күн түшкөндө заматта чогула бириге калган кыргыздар аскерге жигиттерибизди бербейбиз деген эл журт ошентип орус бийлигине каршы куралдуу көтөрүлүш баштаган. Нааразылык акциялары айрыкча чүйдө, андан соң Ысык Көл жакасында Кочкордо катуу болгон. Рас, массалык козголуштар бүтүн Түркестанга, башкача айтканда азыркы Өзбекстанга, Казакстанга да тараган. Бирок Кыргызстандагыдай кандуу кагылышуу эч бир жерде болбогон. Ошентип ансыз да кыргыздардан кантип кутулуунун айласын таппай жүргөн орус бийлигине жакшы шылтоо табылып, Түркестан генерал-губернатору Куропаткинге императордун америне моюнсунбаган туземдерди жакшылап жазалоого, керек болсо кырып жок кылууга бардык укуктар берилген. Ошентип кыргыз элинин бизге белгилүү тарыхындагы эң эле трагедиялуу окуя Нака Кызыл Кыргын, башкача айтканда үркүн башталган. Күрөшкө аттанган кыргыздардын каармандыгы, шамдагайлыгы, чечкиндүүлүгү абдан жогору болсо да, куралсыздык, заманбап аскери тажрыйбанын жоктугу, эл ичиндеги ырксыздык тез эле акыбалды тескери жакка буруп, негизинен союл, шылкетме, чочморбаш жана башка куралдар менен куралданган жигиттер чабуулга эмес, коргонууга өтүп, көтөрүлүш бара-бара улуу үркүнгө айлана баштаган. Токмок чебин 1500 атчан кыргыздар камаса да, 300 киши өлүп, ок атуучу курал жок болгондуктан эч бир майнап чыккан эмес. Пишпекти, Караколду оромого алуу иши да эч бир оңунан чыкпай, миңдеген азаматтар ок кучуп, Ташкенттен тез арада жетип келген орустун аябагандай куралданган жазалоо отряддары кыргыздарды четинен кырып, жынысына, жашына карабай кароолго алган. Кыскасы, кыргыз жерин кыргыздардан түп көтөрө тазалоо иши башталган. Бишкектеги азыркы Дубовый паркында алдоо жолу менен алып келген 80 ашык кыргызды кинотеатрдын ичинде тындым кылышкан. Жалаң Беловодское селосунда ошондой эле алдамчылык менен 500 ашуун кишини айыры, күрөк жана башка шаймандар менен кырып жок кылышкан. Мындай кыргындарды санай берсек, сөздүн аягына эч качан чыкпас элек. Мага Раматлык Саткын Сасыкбаев, жазуучу жана ачеркист айтып берген бир эпизод эч бир эсимден кетпейт. Ал кезде 6 жашар бала элем, бир маалда жайлоодогу айыл ичи уучуу түшүп жатып калды. Эмне болуп кеткенине эч бир түшүнбөсөм да, тирүкмуш бир аламат башталганын бала болсо да сездим. Аңгыча чоң энем атчан баратып, мени жерден эңип алды да, артын учкаштырып, түн ичи тынбай жол жүрүп, акыры тополонго түшкөн эл менен кичи кемидин башына жетип, анан белге чыктык. Ошондо бир заматка аттарды өргүтүп алуу үчүн тизгин тартып, артка кылчайып карасак, ал ололонуп жаткан укмуштуудай чоң өрт көрүндү. Көрсө эми ала була болуп бышып бараткан эгинди орустарга жем болбосун деп качып бараткан кыргыздар атайын өрттөп жиберишкен экен. Ошондогудай буркурап ыйлаган элди, айрыкча эркектерди эч качан көргөн жокмун. Эми кайра туулган жерге кайтпай калдыкко деген кыргыздар кайыркош кайран жерлер деп акыркы сөзүн айтышып, көзүнүн жашын көлдөткөн боюнча ашууну ашып, акыры ысык көлгө жеттик. Эскерүүлөргө караганда июнь жана июль күндөрүндөгү боом капчыгай мал жаны менен качып бараткан элге, кымкуу түшкөн качкындарга батпай жан кейите турган, буркурап ыйлай турган муңдуу көрүнүшкө айланган экен. Андан да оор азап тозоктор ысык көлдүн сыртына жеткенде, азан казан болгон эл ашууларга жакындаганда, аеосуз кыргын салган орус отрядтары арт жактан куугунтуктаганда башка түшүптүр. Азыркы кумтөрдөн өтүп ак өгүздүн ашуусуна, беделге, башкача айтканда Кытайга аша турган ак кар көк муздуу ашууларга жеткенде, октон эмес ачкадан өлгөндөрдүн, оорудан, эпидемиялардан, тар жол тайгак кешүүлөрдөн ажал тапкандардын саны күн сайын эмес саат сайын өсө баштаптыр. Ошентип кылым карыткан кыргыз элинин тарыхындагы эң бир азаптуу трагедия, адам айтып бүткүс одиссея башталыптыр. Үркүнгө өзү катышып бүт баарын баштан кечирген Абылкасым Жутакеев мынтип жазган: калың бугу сарбагыш кайрылбастан ал кетти, мал пулуна карабай эчен түркүн жан кетти, эл качканда эңгиреп эгин калды басылуу, кайнап турган жеринде казан калды асылуу. Кудайдын берген азабы дегендей, ошол жылы кар да эрте түшүп, ашуулар эрте жабылыптыр, күн суугуна айланыптыр. Асман тирген ашуудан аман эсен өтө албай нечен муздун жарыгына түшүп кеткен, кыя жолдордон учуп кетип туңгуюкта калган миңдеген адамдарды, мал мүлктү айтып отурбайлы. Бул бир эскерүү үчүн өтө оор, жүрөктү ооруткан кайгылуу окуялар. Бирок андан да жаман азап тозоктор Кытай жеринде качкын болуп, кайран эл көрүнгөнүн эшигине корголоп, тирукмуш кыйынчылыктарга туш болгон, эптеп жан багуунун амалын издеп калган кышта жана жазда күтүп турган эле.
Профессор Осман Акын Ибраимов даярдаган үркүн тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Бир нече секундтардан кийин дастанчы Өмүрзак Кайыповдун бейнесине арналган Жан Дүйнө радио түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Түркиянын бийлигинин соңку маалыматы боюнча Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти, 90 чукулуу ар кандай жаракаттарды алышты. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таратты. Анда 2010 жылдын 27 июндагы жалпы элдик добуш берүүдө каалалынган баш мыйзамды өзгөртүүдөн мурун аны коомдо жакшылап талкуулоо зарылдыгы белгиленген. Түркия Крымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган 20 августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Талаш шаарында Биздиктүү Кыргызстан деп аталган жаштардын республикалык форуму өтүүдө. 24 августка чейин улана турган иш чара Кыргызстандын бардык аймактарынан чогулган 100 чукул жаштардын башын бириктирди. Филиппин президенти Родриго Дутерте өз өлкөсүн Бириккен Улуттар Уюмунун курамынан чыгышы мүмкүндүгүн эскертти. Эл аралык олимпиада комитети 2014 жылы Сочиде өткөн кышкы олимпия оюндарында алынган орусиялык спортчулар командасынын бардык допинг тесттерин кайра текшермей болду. Бүгүн таңда 31-чи жайкы олимпиада Рио-де-Жанейро шаарында болуп жаткан олимпиаданын жабылуу аземи болмокчу. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолборлорунун баардыгын интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр эми уктуруубузду Жан Дүйнө радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу Азаттык радиосунун студиясына дастанчы Өмүрзак Кайыпов келип, ЮНЕСКО тарабынан манасчылык, төкмөлүк өнөрү менен чогуу дүйнөлүк 28 шедеврдин бир катары таанылган дастанчылык өнөрүнүн абалы, өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Жер титире бүткөндө көктөн иманды түшкөндө, ай асмандан букканда күн кызарып чыкканда.
Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, студиябызда конокто бир нече эл аралык дастанчылар сынагынын жеңүүчүсү таланттуу дастанчы Өмүрзак Кайыпов, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Азыр биринчи сиздин бир термеңизден үзүндү угуп алып, анан сөздү баштайлы.
Жакшы болот.
Ырыскы тилеп тургандан 18 миң аламдан коргуп чыккан аккан суу жер бетине чайпалып толкуп чыккан аккан суу жети кабат жер астын жарып чыккан аккан суу жер аламдын баарысына багып чыккан аккан суу кара тоонун буурунан жарып чыккан аккан суу күмүш канат жез куйрук ичинен балык чыккандей аккан суу.
Азыр сиз аткарган терме бул жеңи жоктун аккан суусу.
Кайран киши жеңи жок атабыз. Кадимки жеңи жок атабыз.
Кадимки жеңи жок. Эми манасчылык, төкмөчүлүк анан дастанчылык деп айтып жүрөбүз. ЮНЕСКО тарабынан дагы дүйнөлүк шедеврлердин тизмесине киргизилген. Анан азыркы мезгилде дастанчылыктын акыбалы кандай?
Азыркы убакта дайыма кеп кылып келебиз ошо сиздер сыяктуу массалык маалыматтардан болобу, кайсыл жерде болбосун. Бул манасчылык өнөр менен акындык өнөргө салыштырмалуу дээрлик колго алынган эмес. Жолго түшкөн эмес дастанчылык өнөр. Бул өнөрдү колго алсак жакшы болмок албетте. Мына сен өзүң жогоруда жакшы сөз айтпадыңбы? Ушул манасчылык өнөр туучу кызы болгон кыргыздын өнөрүн. Акындык өнөр анан ошону менен канатташчу дастанчылык өнөр болгон да биздин тарыхыбызды алып келсек деле. Ошонун ичинен мына ушу дастанчылык өнөргө өтө колго алаарлык, айтыларлык көңүл бурулган жок дээрлик. Жөнгө түшө элек, жолго түшө элек. Анан бир аз гана белгилүү бир өлчөмдө уул кыздарыбыз кызыгып азынолак дастан айта калып жүрөт да. Мен айтар элем ушул убакта бир колго алар баардык тарабынан талапка жооп берер бир да дастанчыбыз жок болот. Демек муну бир кыргыздын чыгаан уулдары эле эмес мамлекет колго алса болмок. Дүйнө эли таанып атса бул уул өнөрдү. Эмне үчүн кыргыз эли колго алып ошону өнүктүрүүгө болбосун?
Дастанчылыкка бир мындай баардык шарттарына туура келиш керек деп атасыз да, кандай болуш керек эле дастанчылык?
Дастанчылык болуш үчүн комусту албетте. Эгер комус менен аткарып аткан болсоң, кыяк менен аткарасың, азыр бардык аспаптар менен аткарса болот. Өтө жогорку деңгээлде өздөштүрүш керек аспапты. Андан сырткары мен ойлойм, демек бул жаттап айтып атабы ошол дастанды аткарып аткандан кийин мунун ырдай турган өзүнүн ыргагы, үнү, айтайын дегеним үнү, оонду колдонуусу дагы жогорку чеберчиликте болуш керек. Анткени муну уккулукту кылып анан жана сөздүн өзүн жүрөккө жете турган мазмуну менен анан комусту бир комузуң жанагындай күлүк ат сени жулкунуп улкунуп астыга сүрөп турган аттардай болуп комусту ошол деңгээлде өздөштүрүп туруп анан ушул өзүң үнүң менен комусту аткаруу чеберчилигиң менен анан сөздү туюп жакшы түшүнүп ошону жүрөгүң аркылуу аткарылып үчөө бириккенде жакшы бир дастан аткарылып ошо элдин жүрөгүнөн орун алып анан аңыз кеп болуп ошол аткарчу айтылып калат деген ойдомун да. Ошончо көп эмгекти талап кылат. Анан сенин сурооң ушундай болобу, эмне керек эле деп. Ушундай өнөрдү өнүктүрүүгө шарт түзүп берүүгө албетте бул дастанчылык өнөрү дагы тереңдеп изилдениш керек.
Дастанчылык менен канатташ өнөрлөрдөн манасчылык боюнча өзүнчө топ болуп, коомдук уюмдар уюшулуп жүрөт. Төкмөлүк өнөрү кандай экенин билебиз. Анан дастанчылык боюнча мына мисалы өзүңүздөрдө бир уюм, топ азыр жокпу?
Үстүмөн түштүң, айтайын деп отургам. Бир эми башына күлкүлүү окуя айтып берейин. Мына биз ушул жылдын башында дастанчы коому ачылды. Аны аталышы да дастанчы деп атадык. Дастанчы деп атадык. Аталышы да коомдук фонд январь айында ачылды. Анан бул коом ачылыш үчүн дагы ар кандай документациялар керек экен. Логотип деп коет экен, лого жазатыш керек экен. Аны жазатып, анан бир жакшы сүрөтчү жигит менен сүйлөшүп, ушул мазмунду кылып жасап бер, ошо ылайыктап дастанчылык өнөргө деп анан бердик. Анан да менде жардам болсун, колуман келишинче изилдейм деп анан Бакыт деген жигит ал анан интернетке кириптир. Коймун, жакшы жазайынчы. Анан дастан деп иштейм дейт, дастанчы деп иштейм дейт. Ошентип иштесе эле дастан Сарыгулов анан дастан Бекешев чыга бербедиби дейт да. Мына биз көрөчү, бул күлө турган нерсе эмес да. Мына өнөрдүн тул калып атканы ошо дээрлик кароосуз калганы. Жок дегенде интернет булактарына бир маалыматтарды жүктөбөйт экенбиз да. Анан ошентип ошонун негизинде ушул жылдын башында дастанчы коому болуп ачылдык. Самат Көчөрбаев деген биз Манастын жигитибиз бар. Анан мен ушу аракет кылып дастанчылар коому ачылды. Бирок биз буга чейин эле кыргыздын жаш уул кыздарын чогултуп, бир 20га чогул балдарды чогултуп, айына бир чогулуп жөн эле иштеп келдик. Эми биз коом ачылгандан кийин анан чогултуп жүрбөйлү дегенбиз. Өзүбүз иш кыла берелчи, аракетибиз өзүнүн аракетибизди деп ага чейин иштеп келгенбиз. Анан быйылкы жылдын башынан дастанчылар коому болуп официалдуу ачылдык, Кудай буйруса. Эми мындан ары өзүбүз бир багыт алып, кыбырап азыр дан иш жүргүзөбүз деген ойдобуз.
Көк жалгай агасканы тешип чыккан аккан суу, көк төрбүлү көк жардын эшип чыккан.
Урматтуу радио көрмөндөр, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Жан дүйнө радио берүүсүнө студияга конокко бир нече эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, таланттуу дастанчы Өмүрзак Кайыпов келген. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Өзүн өзү көбөйтүп, капыра курап түшкөндөй ак.
Жана жалпы дастанчылык өнөрү жөнүндө сүйлөштүк. Эми жеке өзүңүзгө келели да, мисалы ушу дастанчылык өнөрүн кантип, эмнеге тандап алдыңыз? Себеп дегенде жана өзүңүз айтып кеттиңиз, бул көлөмдүү, көп эмгекти талап кылат. Анан бардык учурда эле өзүнүн угармандарын табышы мүмкүн эмес. Сиздин мисалы үнүңүз болуп туруп, музыкалык инструментте жакшы ойноп туруп, анан мүмкүн жеңил-желпи тойлорго барганда өтө турган ырларды даңсаңыз деле болот эле.
Болмок, бирок ар бир адамда ар кандай табит болот окшойт да. Менин табитим ушуга тарбияланса керек да. Могул бир чыгарманы аткаргандан кийин анын ою болот, анын айтайын деген ою болот, уккан адамды ойлонто турган максат болот да. Мага ошондой чыгармалар жагат, мени ошондой чыгармалар кызыктырат да. Мен уккандан кийин ойлонуп калсам, сөздүн баалуулугу, айтайын деген ой, тарбиялык маанизи тереңде болсо, мен жүрөгүмө жакын болот да. Адам эмнеден эргүү алса, адам ошону жазаш керек да. Ал эми мен рахаттануум, мен рахат алуум, жан дүйнөм толуктоом, ушу элдик ооз эки чыгармачылык, ошонун түпкүлүгүндө Арстанбек атабыз болобу, Асан Кайга атабыз болобу, ушулардын анан балп балп этип айткан баалуу сөздөрүнө суугарылганмынбы дейм да. Менин слабостьм, баягы орусча айтып коет го, менин алсыз жерим бул сөздүн баазы да. Эгер сөз туура сүйлөнсө, баалуу сөз сүйлөнсө, мен ошол жерде жөн эле сынып берем, ошол жерге мен жөн эле башым ийип берем да. Мына азыр ушул күндө делечи,
сөздүн нугу келип ушуга такалды. Мына азыр сиздин Арстанбектин алып салптары деген интернет желелерине жүктөлгөн ырыңыздан үзүндү угуп алып, анан улайлы сөзүбүз.
Жакшы болот.
Өзөндүн көркү тал болот, өрүштүн көркү мал болот, аялдын көркүң эр болот, аргымак көркүңө жал болот. Үйдүн көркү кыз болот, аштын көркү туз болот, тирүүнүн көркү сый болот, өлүүнүн көркүңө.
Баалуулуктар жөнүндө сөздөр айтылып атат. Дастанчылыктын касиети, дастанчылыктын орду жөнүндө айтып бердиңиз. Ошол учурда мондай бир суроо жаралат экен да, азыркы мезгилде дейбизби же атам замандан бери дейбизби, бир баалуу сөз издеген, баалуулуктарды издегендер эч качан жарыган эмес да.
Кудай таалам бир улакты жаратканда бир түп шубакты кошо жараттыр да. Мен буга толук ишенем да. Ар бир адамдын өзүнүн рыскысы бар да. Анан сен туура айттың, мындай азыр базар экономикасында чын эле мен өзүм өнөрүмдү акча табуу жолуна жумшасам да болмок да. Мүмкүнчүлүгүм балким жетмек, балким ишке ашмак ошолой. Бирок мен ал жолдо эмесмин. Мен той топурга барбайм деп да айтпайм. Мен өнөрүмдү сыйлап чакырып калгандарга, бекер болсо да барып берем, бекер болбосо ыраазычылыгын кылгандар убактар болуп калат. А мен ошону, мен акча табам, так бүгүнү буга барышым керек, момундай момундай пландаштырып такыра албайм да. Анан чакырган жерде сурайм, кандай той же эмне жакшылыгыңызга чакырып атасыз, кандай шарттарда? Эгер мен көңүлүмө туура келбесе барбайм. Анткени сен жогоруда айтмакчы, мен дастан айтып отуруп алсам аны укпай нары бери басып, анан батыштын музыкасына билип аткан учур болсо, ал жекени менин эмне керегим бар? Анан ошо суранганда сурайт, момундай шартта, мындай шартта улуу муум бар, муну кузу келет, ошол маалда келип аткарып бериңиз дейт да. Эмне себеп, эмне үчүн мен ошондой суроо саптык болуп атса, ошол өнөрдү элге жарыя кылбашым керек? Андай учурда барып берем. Ал эми үй бүлө багуу, бул баягы буйруган оокат менен болуп атат. Азыр Кыргыз улуттук филармониясынын ийлечиси Эстибес тобунда иштейм, Кудай буюрса. Ал топтун ийгиликтери да жаман эмес.
Эми мына жана башында ата энеңиз жөнүндө айтып кеттиңиз, ата энеңиздин көркөм табити аркылуу сиздин көркөп табит калыптанган экен деп ойлодум. Үй бүлөңүз жөнүндө билгим келип атат да, мисалы балдарыңызда ушул көркөм табити кандай калыптанып атат?
Азыр менин бир кызым бар, 11 жашта, 4-нчү классты бүтүрдү, Кудай буйруса. Мен сүйүнүп калам да, кызым 2.5 жашында кыргыздын кийиминин ырдап койду десем, сөзсүз туруп-туруп, анан жүрөгүн кармап туруп ырдачы да. Уялганыма мен да турчу, мына ырдап койду болуп мен да турчу. Ушул терме санаттарды болобу, көпкө ырдаган ырларым айрыкча. Терме санаттарды үйдө ырдап отуруп алышып кетесиң да, пендесиң. Казанай калдырап кетет же башка үн чыгып кетет. Анан токтоп калсам, эгер коридордо басып же иш кылып аткан болсо, мындай деп айтып коет да. Мен унутуп калган жерин айтып коет. Мен кызымды ошол мен билген терме санат дастандарым барын жатка билет деп ойлойм. Бирок угуп берип кулагымды окшойт да. А мен адашып кеткенде тигин оозуна келип калат окшойт дагы. Мен адашып кеткен жерди бир 5-6 жолу ошентип айтып эле мен ичимен сүйүнүп ыңгылай келген жерде рахмат айтып коем ушунтук депчи.
Сизди өнөрпоз катары, адам катары, жан дүйнөңүздү бир алай-дүлөй кылып турган, жан дүйнөңүздү кыйнап турган көйгөй деп эмнени айтасыз?
Каалыгул атабыз Арстанбек аталарыбыз айткан экен убагында. Эми көрөгөч кишилер ушул доорду айткан. Уктасаң уйкун камбаган түн кыскарган кез келет. Иштесең ишиң бүтпөгөн күн кыскарган кез келет. Мына мен жан дүйнөмдү алай-дүлөй кылган ушул доорда. Баалуулук артта калып, керт баштын кызыкчылыктары артыкчылык кылып турган убакта. Адам баалуу нерсени чогултпай эле утурумдук дүйнө чогултуп же утурумдук кызмат аркалаганга багы туруп калган. Мына туруп туруп эле мен сени сатып кеткенге даяр болгон заман болуп атат да. Мен ушуга ушул абдан жүрөгүмдү өйүт, бирок муну оңдош менин колуман келбейт экен да. Биз элиш эстебес тобу концерт бердик. Аталышы ушундай болду, экинчи концертибиздин, акыркы концертибиздин. Оңдош үчүн ааламды оңдош керек адамды деп. А бул ачуу чындык экен. Демек мен ошол адамдардын баарын, ааламды мен оңдой албайт экен. Мен өзүмдү гана оңдошум керек. Ар бир инсан өзүн оңдосо, аалам, дүйнө, аң сезим өзүнөн өзү оңолот экен да.
Анда эмесе ушул сиз менен болгон маекти Арстанбектин алып салыптарынан сиздин аткарууңузда үзүндү менен жыйынтыктайлы.
Жакшы болот.
Сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Жан дүйнө радио берүүсүнө бүгүн таланттуу дастанчы Өмүрзак Кайыпов келди. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, сиздерге акыркы жаңылыкты эсиңиздерге салып өтөйүн. Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндары аяктоодо. Расмий жабылышы бүгүн Бразилия убактысы боюнча 20:00, ал эми Кыргызстандын сааты менен 22 августта таңкы саат 5:00 башталат. Анда Кыргызстандын туузун Азия чемпиону Риодогу оюндарда 5-чи орунду ээлеген балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова көтөрүп чыгат. Азыр кыргызстандык марафончу Илья Тяпкин менен эркин күрөш боюнча балбан Магомед Мусаевдердин беттеш күтүлүүдө. Бул тууралуу Риодогу Кыргызстандын делегациясынын басма сөз катчысы Кабыл Макешев Азаттык радиосуна билдирди. Жалпысынан бул оюндарга кыргызстандык 19 спортчу катышты. Грек-рим күрөшүнөн Арсен Эралиев Айсулуу Тыныбекова 5-чи орунду ээлесе, дзюдочу Юрий Краковецкий 7-чи орунга илинди. Бул жана башка олимпиадага байланышкан кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 21 август күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү жекшемби 21-август Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Европада аңчылык кылуунун жол-жоболору тууралуу атайын берүүнү угасыздар.
Да, мясо я должен покупать. Мясо, ты стоимость мяса идет обратно.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарпталат.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти. Түркия бийлигинин соңку маалыматы боюнча 90 чукул адам ар кандай жаракаттарды алышты. Катуу жардыруу 20-августтун түнү үлпөт тойго келген адамдар майрамдоо үчүн көчөгө чыккан кезде болгон, аны жангешти аял ишке ашырган деген божомол бар. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган окуя үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топту айыптады. Газиантеп Сирия менен Түркия чек арасынан 64 чакырым алыстыкта орун алган. Былтыр негизинен күрдтөр байырлаган бул аймакта бир нече жолу жардыруулар катталган. Расмий Анкара бул үчүн ислам мамлекети тобу менен күрд сепаратисттерине жоопкерчилик тагып келген. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таратты. Анда 2013-жылдын 27-июнунда жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүдөн мурун аны коомдо жакшылап талкуулоо зарылдыгы белгиленген. Конституция 2020-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөрбөйт деген мораторийди эске алуу менен Кыргызстандын адвокаттар жамааты бийликти алгач бул маселени кеңири коомдук талкууга алып чыгып, юридикалык жана эксперттик коомчулуктун пикирлерин угууга үндөйт деп айтылат. 27-июлда парламент социал-демократтар, Республикада Жүрт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, коомдук талкууга коюшкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен референдумду күзүндө өткөрүү мерчемделүүдө. Оппозиция жана жарандык активисттер болсо, бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деген кооптонууларын билдирип келишет. Түркия Крымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Эрдоган өз өлкөсү Орусиянын Крымды аннексияланышын тааныбай турганын жана жарым аралда Крым татарларын мурункудай эле колдоорун айтканы Украина президентинин сайтында жазылды. Буга чейин Варшавада июлда өткөн НАТОнун саммитинде эки президент тең аймактык коопсуздук багытында кызматташууну макулдашкан. Орусия менен Түркия өткөн жылдын ноябрында араздашып, быйыл июнда жарашкандан бери мамилелерин калыбына келтирүү аракетинде. Ал эми Орус Украина алакасы 10-августта Москва украиналык диверсанттардын кармалганын жана алар Крымда теракт уюштурууну көздөгөнүн жарыялагандан кийин курчуп кетти. Украина Москванын айыптарын куру доомат катары баалап жатат. Талас шаарында бирдиктүү Кыргызстан деп аталган жаштардын республикалык форум өтүүдө. 24-августка чейин улана турган иш-чара Кыргызстандын бардык аймактарынан чогулган 100 чукул жигердүү жаштардын башын бириктирди. Бул тууралуу Талас облустук жаштар кеңешинин тең төрагасы Бектур Медетов Азаттык радиосуна кабарлады. Форумда ынтымак-ырашкерлик темасы козголуп, жаштарга патриот болууга, мекенди сүйүүгө чакырык ташталат. Өз ара тажрыйба алмашуу маселеси, мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып, катышуучулар өздөрүнүн сунуш пикирлерин беришет. Иш-чараны жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча агенттик Кыргызстандагы жаштар уюмдары менен комитеттеринин бирлиги уюштурган. Филиппин президенти Родриго Дутерте өз өлкөсү Бириккен Улуттар Уюмунун курамынан чыгышы мүмкүндүгүн эскертти. Мындай билдирүүнү ал Филиппинди эл аралык укуктарды бузду деп Бириккен Улуттар Уюму айыптагандан кийин жасады. 19-августта Улуттар Уюмунун соттон тышкаркы өлүм жазалар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Аньес Каламар Дутертени наркодилер деп шектелгендерди өлтүрүү тууралуу чакыргын аша чапкандык жана кылмышка тете жоопкерчиликсиз кадам катары баалаган. Буга жооп иретинде Родриго Дутерте 20-августтагы маалымат жыйынында балким Бириккен Улуттар Уюмунан чыгып кетет. Мындай келжирек кептерди угуп эмне кереги бар деди. Президент уюмду Сирия менен Ирактагы ачарчылыкты, террорчулук менен куралдуу кагылыштарды токтотууга жөндөмсүз деп сынга алып, Кытай жана Африка мамлекеттерине жаңы глобалдык бирикме түзүүнү сунуштоо керектигин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча быйыл майдан тарта Дутерте бийликке келгенден бери Филиппинде бангизат соодагерлерине каршы полиция операциясында 800 ашык адам өлтүрүлдү. Кылмыштуулук менен маңзат соодасын жок кылуу Родриго Дутертенин шайлоо алдындагы башкы убадаларынын бири болчу. Эл аралык олимпиада комитети 2014 жылы Сочиде өткөн кышкы олимп оюндарында алынган орусиялык спортчулар командасынын бардык допинг тесттерин кайра текшерет. Бул тууралуу 20 августта аталган комитеттин төрагасы Томас Бах билдирди. Бактын айтымында ар бир спортчуга карата өзүнчө чечим чыгарылат. Комитет аларды квалификациядан ажыратуу, кийинки олимп оюндарынан четтетүү жана медалдарды кайра бөлүштүрүү маселесинде талкуулашы мүмкүн. Эгерде дүйнөлүк допингке каршы агенттигинин мурунку бардык корутундусу аныкталса, комитет Орусиянын спорт министрлигинин расмий өкүлдөрүнө санкция киргизет.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу билип алсак. Дүйшөмбү 22 августта кээ бир тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарга кар түшүшү ыктымал. Абанын табысы өзүнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, башка калаа Бишкекте күндүз күн күркүрөп турат, абанын табы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-30 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акматулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституциялык реформа боюнча талаш тартыш күч алды. Сирия согушунда Орусия Ирандын Хамадан провинциясындагы аба майданды колдоно баштаганы маалым болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобузга дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 август, дүйшөмбү, президент Алмазбек Атамбаев улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевди кабыл алып, жогорку Нарын жана Камбарата бир ГЭСтери үчүн инвестор табууну тапшырды. Бул ГЭСтерди куруу боюнча Орусия менен жетишилген келишим 9 августта толук токтотулду. 16 август, шейшемби, Чолпанада шаарында сел жүрдү. Ылай суу 70 үйдү, соода түйүндөрүн каптап, жергиликтүү тургундарга бир топ зыян алып келди. 17 август, шаршемби, Малайзияда Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султанов конституция боюнча референдумга каршылыктан элчилик кызматтан бошотууну өтүндү. Президент арызды кабыл алып, аны кызматынан бошотту. 18 август, бейшемби, Айсулуу Тыныбекова Рио олимпиадасында коло медаль үчүн күрөштө утулуп калды. Ал эми буга чейин коло медаль алган оор атлетчи Иззат Артыковдун канынан кызытма табылып, медалынан ажыратылды. 19 август, жума, журналист Дайырбек Орунбеков өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирди. Анын айтымында түнү белгисиз адамдар анын үйүнө келген. Орунбеков муну бийликтин психологиялык чабуулу катары баалап жатат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык реформа Кыргызстанда чоң талаш тартыш жана саясий күрөштү пайда кыла баштады. Президент тараптын өзүнө ишенимдүүлүк менен башкалардын пикирин эсепке албай алып чыккан долбооруна каршылар көбөйдү. Кечээки союздаштардын бири референдумга түз каршы чыкса, башкалары конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бул сунуш референдумдун мөөнөтүн создуктуруп, Ак үйдүн графиктерин бузуусу жана алар каалагандай өзгөртүү болбой калуусу менен кабыл алгыс болуп турат. Конституциялык кеңешме чакыруу сунушу менен мурунку өкмөт башчы Темир Сариев чыкты. Ал конституцияны өзгөртүү боюнча формалдуу демилгечи болуп жаткан парламенттеги 4 фракцияга кайрылуусунда калктын бардык катмарынын пикирин угуу үчүн конституциялык кеңешме чакырууну жана талкуунун мөөнөтүн узартууну сунуштады. Жогоруда айтылгандай, бийлик аны кабыл алууга азырынча даяр эмес. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов аны мындайча негиздеди.
Толугу менен жаңы конституция кабыл алынбаса, анда мен түшүнөт элем, анда баары салмактап, баарына тең баягы текши караш үчүн конституциялык кеңешме чогултса болмок да. Ал эми азыр бир 5-6 беренеге өзгөртүү жүрүп атат. Бирок бир ыйгарым укуктары бираз өзгөрүп атат. Ошондон ажиотаж кылбай эле жөн эле пикирлерин билишсе деген. Бул жерде мен ойлоп атам, бир саясат же болбосо саясий бир мындай көз караштар болуп атат окшойт да.
Конституцияны өзгөртүү демилгесин сүрөүдө президент тараптан аппарат башчы Фарид Ниязов жана Иса Өмүркулов гана активдүү болууда. Ал эми калган демилгечилер Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары жана алардын лидерлери өтө пассивдүү бойдон калууда. Бул алардын жогору жактан сунушталган долбоорду аргасыздан гана колдоосун же бийлик оппоненттери сындагандай долбоорду жакшы түшүнбөй жатышынан кабар берет. Конституциялык кеңешме түзүү сунушу 19 августта дагы айтылды. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов конституцияны өзгөртүү боюнча талкууда баары легитимдүү болушу үчүн долбоорду жалпы элдик талкууга алып чыгууну жана конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров конституцияны өзгөртүү аракетин бир топтун бийликти сактап калуу амалы катары баалады. Бул өлкөдө тоталитаризм жана диктатуранын жаралышына алып келет, дейт Мадымаров. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мыйзамдуу жолго салыш үчүн Конституциялык палатага кайрылууну жана өлкөдөгү саясий лидерлер, эксперттердин катышуусу менен талкууну дагы сунуштады. Бул да иш жүзүндө Конституциялык кеңешме түзүүгө чакырууну билдирет. Конституциялык кеңешме чакырууну болсо, Ак Үй Өмүркулов аркылуу четке кагып жаткан менен кырдаалга жараша ал өзгөрүүсү мүмкүн. Сентябрь айында Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы башталат эмеспи? Мына ошондо чечимдер кабыл алынат. Системдик эмес оппозиция лидерлери жана жарандык активисттердин сунуштары жана пикирлери таразага салынат. Анын үстүнө референдумга каршы чыгып жаткан парламенттеги ата мекен фракциясы маселени парламентте көтөрөөрү дагы турган иш. Президент Алмазбек Атамбаев дагы пикирин оңой өзгөртөөрү белгилүү. Маселен, президент Атамбаев 2015-жылы Өмүрбек Текебаев, Феликс Кулов жана Чыныбай Турсунбековдун конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин колдоого алып, бирок кийинчерээк коомчулуктун каршылыгына байланыштуу деп четке какканы маалым. Андан кийин күзүндө толук парламент системага өтүүнү президент демилгелеп, бирок белгисиз жагдайларда андан да баш тартып унчукпай калган. Быйылкы жайда болсо, Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоорун алып чыкты. Ошондуктан коомчулуктагы каршылыктар Ак Үйдө башка эсепчоттордо пайда кылышы дагы ыктымал. Конституциялык реформа КСДП менен ата мекендин ортосунда чоң араздашууну пайда кылды. Анын биринчи курмандыктары дагы пайда боло баштады. Ата мекендин кадры эсептелген Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик кызматынан бошотулду. Султанов өзү конституция боюнча референдумга каршы болгон үчүн элчиликтен бошотуу арызын жазганын айтса, Тышкы иштер министрлиги Малайзиядагы элчилик натыйжалуу иштебегендиктен жабылуу алдында турган мекемелерден экенин кабарлады. Ата мекендин дагы бир өкүлү Алмамбет Шыкмаматов конституцияны өзгөртүү боюнча долбоорду Венеция комиссиясына жолдогонун кабарлады.
Ошо Венециялык комиссиянын баардык дүйнө жүзүндөгү мен демократиялык, мен күчтүү, мен цивилизациялуу мамлекет дегендин баары аларды тааныйт жана алардын пикири менен эсептешет. Ошондуктан биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алганын тастыкташты жана 1-2 жумада эксперттик корутунду чыгарып беришет.
Венеция комиссиясынан кандай корутунду келери азырынча белгисиз, бирок Шыкмаматов өзү да партия лидери Текебаев сыяктуу эле референдумга каршы болууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптама маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын эсинде кала турган окуя Рио Олимпиадасында орун алды. Тилекке каршы оор атлетчи Иззат Артыковдун канынан кызытма табылып, коло медалынан ажыратылды. Муну менен Кыргызстандын олимпиада командасы жалгыз медалынан кол жууп калды. Республика чоң үмүт артып жаткан балбан кыз Айсулуу Тыныбекова абдан аракеттенип 5-чи орунга жетишти. Айсулуу колоо үчүн күрөштө индиялык атаандашынан утулуп калды. Иззат Артыков болсо кызытма колдонбогонун билдирди. Анын маштыктуруучулар да ушундай эле маалымат беришүүдө. Артыков Азаттыкка берген маалыматында буларды айткан эле.
Байке, мындай болбош керек болчу негизичи. Колдонгон эмесмиз андай эменичи допингди. Бир жарым ушинтип эме кылып атпа дейм, бастама болчу, салтылап коюп тамакабызды деги. Эми барганда дагы сүйлөшүп наказать этеши да.
Кыргызстандын жаштар, спорт жана дене тарбия боюнча агенттигинин башчысы Канат Аманкулов кыргыз атлетинен кызытма табылганы тууралуу маалыматты ырастап, анын кандай себептен пайда болушун иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлөрүн билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Сириядагы согуш Украина чыгышындагы кырдаал дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Сирияда негизги күрөш өлкөдөгү экинчи шаар Алеппо үчүн жүрүп жатат. Белгилүү болгондой, бул шаардын бир бөлүгүн өкмөттүк күчтөр, экинчи бөлүгүн оппозициялык күчтөр көзөмөлдөйт. Оппозициялык күчтөрдүн катарында Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук деп таанылган уюмдар дагы бар деген Орусия жана Сирия аба күчтөрү алар жайгашкан жерлерге абадан сокку урууда. Мындай соккулардын курмандыгына тынч тургундар айланып жатканын, адам укуктары боюнча Сирия уюму жана башка эл аралык укук коргоочу уюмдар билдирип жатышат. Сирияда жүрүп жаткан согуш жашкары дебей кыяматка салып жатканы, бомбалоодон кийин урандылар арасынан алып чыгылган 5 жаштагы баланын жүрөк титиреткен сүрөтүнөн көрүнүп турат. Орусия жана Сирия тестер бала куткарылган районго сокку урушпаганын билдирип жатышат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Керби Сирия маселесин курал менен чечүүгө болбосун дагы бир жолу эске салды.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria. And regrettably the regime
Ал жердеги жарандык конфликтини аскерий жол менен чечүүгө болбойт. Тилекке каршы Сирия режими аскердик жол менен чечүү аракетин улантып жатат. Бул аракет орус аскерлери тарабынан колдоого алынууда.
Джон Керби Кошмо Штаттар Сирия маселесин саясий жол менен чечүү үчүн аракет жасап жатканын кошумчалады. Узап бараткан жумада Орусия Сириядагы буталарга сокку урууда олуттуу артыкчылыкка ээ болгону маалым болду. Орус аба күчтөрү шейшемби күндөн тарта Ирандын Хамадан шаарына жакын жайгашкан аба майданын колдоно баштаганы маалым болду. Орусиянын узак радиустагы Ту-22М3 бомба таштоочу жана Су-34 учактары Иран аба майданына конуп уча баштады. Буга чейин Орусия учактары Маздоктогу аба майдандан учуп келчү. Хамадандагы аба майданын пайдалануу менен Сирия аралык 60% кыскарып, Орусия артыкчылыкка ээ болду. Анткени күйүүчү май үнөмдөлүп, учактар көбүрөөк бомба жүктөнүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Кошмо Штаттар Орусиянын Ирандын аба базасын колдонуусу Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Иран боюнча чечимине каршы келиш мүмкүндүгүн билдирди. Чечимде Иранга чабуул коюучу куралдарды сатууга тыюу салынган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын шегине мындай жообун берди.
Ни поставки, ни продажи, ни передачи военных боевых самолетов Иран.
Иранга аскердик учактар сатылган жок, берилген жок. Бул аскерий учактар Ирандын макулдугу менен Орусиянын аба космостук күчтөрү тарабынан Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнүчү менен антитеррордук операцияда колдонулуп жатат. Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнчү менен Иран да кызматташууда.
Хамадан аба майданын Орусиянын колдонуусу Ирандын өзүндө да суроолорду жаратты. Иран парламентиндеги талкууда аба базаны колдонууга Ирандын коопсуздук боюнча улуттук кеңеши уруксаат бергени айтылды. Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин маалымат катчысы Хосейн Нагави Хасейни чечим тууралуу буларды билдирди.
Орусия ислам мамлекети аталган террордук уюмга чындап күрөшкөн өлкөлөрдүн бири. Биз андай террорчуларга каршы күрөштү колдошубуз керек. Иран бул боюнча позициясын эч өзгөрткөн эмес. Дал ушул максатта Иран жана Орусия жакшы кызматташууну жолго койду. Иран кызматташууда ар кандай механизмдерди колдонууга, анын ичинде объекттерди колдонууга макул болгон.
Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Алладин Боружерди Сирия боюнча тыгыз кызматташуу үчүн Түркия менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Сирия боюнча кызматташуу максатында Анкара менен Москванын ортосунда да сүйлөшүү жүргөнү маалым. Буга чейин Сирия маселесинде Иран жана Москванын көз карашы жакын болсо, Түркиянын позициясы аларга карама каршы болгон. Өзгөчө Сирия президенти Башар Аль-Асад боюнча үч мамлекеттин ортосунда кескин пикир келишпестик бар. Москва жана Тегеран Асадды колдосо, Түркия Сириядагы баленин баары Асадтан деп эсептейт. Бирок Түркиядагы акыркы окуялар анын позициясында өзгөрүү болуп, Москва, Анкара, Тегеран биримдиги түзүлүш мүмкүндүгүн айтылууда. Анкаранын Москва жана Тегеранга бурулуусу Вашингтон жана Батыш Европанын тынчын алууда. Анткени Түркия НАТОнун белдүү мүчөлөрүнүн бири эмеспи? Бирок Фетхулла Гүлен маселеси Анкара менен Вашингтондун мамилесин ууландырган бойдон кала берүүдө. Европа мамлекеттерине тышкы сапарга чыккан АКШнын вице-президенти Джо Байдендин 20 августтан кийин Түркияга келип, мына ушул маселелер боюнча сүйлөшүүлөрү белгиленген. Узап бараткан жумада Орусия менен Украинанын мамилеси чыңалган бойдон калды. Украин президенти Петр Порошенко 18 августта Львов облусунда болгон учурунда өлкө чыгышында Донбасста абал курчуса, өлкө боюнча аскердик абал жарыяларын билдирди. Киев менен Москванын ортосундагы мамиле Крымда Украин диверсанттары кармалды. Аларды кармоо учурунда Орусиянын эки жоокери өлдү деген маалыматтан кийин курчуп кеткени белгилүү. Орус президенти мына ошол курчуган абалдын шартында 19 августта Крымга келип, Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Кырымдын айланасына көп аскерлерин топтоп машыгуулар өткөрдү. Мына ушулардын баары Орусия менен Украина ортосунда масштабдуу кагылышуу болуп кетпейби деген чочолоолорду жарата баштады. Бирок орус президенти Путин Орусия Украина менен дипломатиялык мамилесин үзүүнү каалабасын коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин билдирди. Кырымдагы диверсияга токтолгон Путин Украина Минск келишимин аткара албагандыктан жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорлошуна калкына түшүнүк бере албагандыктан мына ушундай кадамга барды деп билдирди. Киев өз кезегинде Кырымдагы окуяны Орусиянын чагымы катары баалаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Соңку маалымат боюнча Түркиянын Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таркатты. Түркия Кырымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 20 августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда Европадагы аңчылык кылуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз болот. Микрофондо кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Австрияда 130 000 адамда аң уулаганга лицензиясы бар. Бул 8,5 миллион калктуу өлкө үчүн өтө чоң көрсөткүч жана австралиялыктарда аң уулоонун эзелтен келаткан салты барын күбөлөт. Толук Австрияда элдик кийиктерге, аркар кулжаларга, доңуздарга аңчылык кылганды чет элдик мергенчилер да жакшы көрүшөт. Жергиликтүүлөр өз алдынча чыгып эле мергенчилик кыла алышпайт. Аңга чыгам деген адамда лицензиясы болууга жана кайсы бир мергенчилер коомуна мүчө болууга тийиш. Себеби аң уулоочу жерлер мергенчилер коомунун ээлигине карайт, дейт австриялык мерген Франк Дитман.
Австрияда мүчөлүк акынын өлчөмү мергенчилер коомунун мүчөлөрүнүн санына көз каранды же 2000 евродон 50,000 еврого чейин. Венгрияда мен ар бир аткан жандыгым жана ар күн үчүн төлөйм. Маселен, базарда ээликтен 1 килограмм эти 4-5 евро турат. Аңчылар чарбасы мергенчилер ээликтин этинин килограмм үчүн 5 евродон төлөсүн деп чечишкен. Мен аткан эликтин салмагы башын кошпогондо 18 килограмм болду. Демек мен 90 евро төлөшүм керек. Бул базардагыдан 1 евро кымбат. Доңуз этинин 1 килограммы 3 евро. Бугунукун билбейм. Жапай айбанаттардын этинин баасы Венгрияда жана Австрияда окшош. Бирок Венгрияда кошумча нарк салыгынын өлчөмү
чоң.
Франк Дитмандын Венгриядагы үйүнө барганда ал бир элликти атып муздаткычка салып койгон экен. Анын терисин биз баргандан кийин чогуу сыйрыдык. Аңчы олжосунун чеги кардым, түлкү кузгундар жесин деп талаада калтырат деп түшүндүрдү мерген. Элликтин башын Франк мырза кургатып, терисин сыйрып, кайсы жерде жана качан атылганын жазып, үйүнө илип коет. Дитмандын Ройток мужайдагы үйүндө өз аткан элдик бугулардын ондон көп башы илинип турат. Мерген ар бирин ошол жазууларына карап, качан, кандай шартта атканын узун аңгеме кылып айтып бере алат. Себеби ал ар жолу аңга чыккандан кийин эмне атканын көк тыштуу калың дептерине кылдат жазып турат. Бул дептерге аңчы аткан жандыктарынын сүрөттөрүн да чаптап койгон. Венгрияда жана Австрияда аңчылар коому жергиликтүү фермерлердин чарбасына жапай жандыктар келтирген чыгымды төлөп бериши ээрин, ар бир мерген аткан жаныбарларынын этин сатып алаарын жана доңуздар кант кызылчасын шоколадтай жакшы көрүшөөрүн да Франк Дитмандан эшиттим.
Да, мясо я должен покупать. Мясо и стоимость мяса идет обратно в этот.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарптылат. Мисалы, доңуздар кант кызылчасын момпосуйдай эле жакшы көрүшөт. Ошон үчүн доңуздар жазында кант кызылчасын казып жеп, дыйканчылык кылган чарбаларга көп зыян келтиришет. Фермердин мындай чыгымы мергендер төлөп бериши абзел. Ошондуктан атылган жандыктын этин мергенчилерге саткандан жана аң уулоого лицензия берүүдөн түшкөн каражат фермерлерге келтирилген зыянды жапканга да жумшалат.
Австриялык мергендин айтымында жапайы айбанаттардын ичинен доңуз уулаган баарынан кыйын жана айбагандай чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылат. Себеби доңуз башка жаныбарларга окшоп, күндүздүн күнү үйүрү менен жүрбөйт жана талаага жайылып оттобойт.
Охота традиционно или утром или вечером.
Салтка жараша аң уулоо таңертең же кечинде болот. Доңуз атканы кадыресе түнкүсүн ай чыкканда же ай жарым жартылай баш багып турган маалда барабыз. Себеби доңуз абдан эле акылдуу айбанат болгондуктан алар күндүз беймалал жайылып оттошпойт. Ошон үчүн доңузга аң уулаганы барганда кароол мунарага чыгып алып аңдып күтөбүз. Доңуздар жайкысын түн жамына талаалап чыгышат. Аларды кокус жолдон өтүп баратканда да атып алуу мүмкүн. Кышкысын талаага жүгөрү таштап койсоң, доңуздар аны издеп чешет. Эреже боюнча түнкүсүн кароол мунарада отуруп, бирде, кээде эки доңузду атып аласың. Күндүз болсо 20-30 мерген айдактап атканда 20-30 доңузду атып алабыз.
20-30.
Кыргызстанда кээ бир эрголдор аркар кийиктерди Калашников автоматы менен атканын эшиткеним бар эле. Ошондуктан Франк мырзадан силерде аң уулаганы чыкканда жапайы жаныбарларды автомат же башка тез атма автоматтык куралдардан атса болобу деп сурадым. Бул суроого Австриянын жана Венгриянын аңчылыкка тийиштүү мыйзамдарын жакшы билген Франк Дитмандын берген жообу мындай болду.
Автоматтык курал менен атканга болбойт. Өтө эле ашып барса, мен бүгүн көрсөткөндөй 2 же 3 стволдуу мылтыктан атуу мүмкүн. Ал эми автоматтык куралдан такыр атып болбойт.
Вообще автоматически нельзя.
Австрияда ууга чыккан мергенчилер олжолуу кайтканын алардын калпагына тагылган кызыл карагай же эмендин бутагынан билсе болот. Мындай бутак элликтин же доңуздун ок тийген жерине да коюлат деп түшүндүрдү Франк мырза.
Этот брух, ну скажем, охотник.
Мергенчи егери же досу менен аң уулаганы барып, кимдир бирөөсү кайсы бир айбанатты же канаттууну атып алса, олжосунун жанында брух каадасы жасалат. Брух кызыл карагайдын же эмен дарагынын бутагы. Салт кылайык, бутак жандыктын ок тийген жерине коюлат жана брухту мерген калпагына же бычагынын мизине илип туруп, white mantle деп айтат. Бул аң уулоо ийгиликтүү болду дегендин жышааны. Айдактап аңчылык кылганда да кимдин олжолуу кайтканын калпагынын четиндеги бутактан билсе болот. Жолдуу мергенчи өрдөктүн же чулдуктун бир тал канатын, тоо эчкинин жамбаш жүнүн же доңуздун жүнүн калпагына тагып алат.
Австрияда мергенчиликке чыккан адам биринчи жолу аркар же башка жандыкты атып алганда байыртан келаткан салт боюнча сум эгер шлаген аткарылат. Же мерген олжосунун үстүнө тоң коюп туруп, шериктери анын көчүгүнө чыбык менен ырым кылып үч жолудан уруп чыгышат. Ошондой эле мергенчини көргөн адам демейди ага жакшы тилегин да айтат экен.
Ну и да есть такая обычай, что цум егер шлаген.
Бизде цум егер шлаген деген салт бар. Эгер мерген кайсы бир жаныбарды биринчи жолу атып алса, олжону жерге жаткырып коет да анын үстүнө тоң коюп турат. Анан мергенчинин милдети тууралуу сөз сүйлөнүп, аңчылыкка чогуу барган ар бир адам мергендин көчүгүнө чыбык менен үч жолудан ырым кылып уруп чыгышат. Ал үчүн атайын бутак бар. Ар жолу көчүккө уруп жатып, мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп айтышат. Аңчылар жолугушканда жана коштошуп жатканда да бири бирине ушундай каалоо айтышат. Аңчы уудан олжолуу келатканда ага жолуккан жолоочу мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп учурашат. Жолдуу мерген жакшы тилегиңе рахмат деп жооп берет.
Это значит удачная охота.
Деди Франк Дитман. Тилекке каршы мен Дитмандын Венгриядагы үйүнө барган кезде жергиликтүү егер дем алышта жүргөн экен. Ошого Дитман менен чогуу аң уулаганы чыга алган жокмун. Бирок мерген мурда атып алган жана биз менен чогуу терисин сыйрып, этин мүчөлөгөн элликтин куурдагынан ооз тийип кайттым. Франк Дитман менен Австрия жана Венгриядагы аң уулоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү аңгемени обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Кадырман угармандар, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-август жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.